Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φίλοι πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Nový půlrok, nová předsednická země. Otěže Evropské rady převzal od Dánska Kypr a po půl roce teď 27. povede. Jak se dařilo Dánům, kteří do předsednictví vstupovali s velkými ambicemi a jaké plány má Kypr? O tom všem budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z Prahy a můj první host právě teď sedí v Kodani. Je to dánský velvyslanec v Česku, Søren Kjelstrup. Vítejte v bruselských chlebičcích.
Thank you very much.
Začněme jednoduše. Dá se z vašeho pohledu považovat dánské předsednictví, které se teď teda s ohledem na všechno dění zdá, že už bylo strašně dávno, za úspěšné?
Well, I think first of all it is a success in itself.
V první řadě bych chtěl říct, že úspěchem samo o sobě je to, že se Evropa dokáže shodnout na většině témat a že máme jednotu. To je velmi důležité. V souvislosti s tím je Dánsko, jakožto předsednická země, samozřejmě jen služebník rady, takže nakonec je to rozhodnutí členských států, co definuje úspěch. A myslím, že zejména od začátku plnohodnotné ruské invaze je to velký úspěch pro Evropu, že se podařilo udržet jednotu. O to jsme se snažili i my během našeho předsednictví. Dánské předsednictví bylo ještě pod větším tlakem než nedávná předsednictví, protože se objevují další geopolitické tlaky, třeba Grónsko. Ale je tady víc palčivých témat, u kterých je zřejmé, že jednota Evropy bude klíčová, protože Evropa musí být schopná postarat se sama o sebe, být schopná zajistit si vlastní bezpečnost, své vlastní ekonomické zájmy. A na základě toho byly naše priority bezpečnost a obrana, to je ta první a nejdůležitější věc, a za druhé konkurenceschopnost a zelená tranzice. Takže tato bezpečnostní a ekonomická témata byla stěžejní pro naše předsednictví. Zmínil jsem celkem tři věci. Za prvé naši jednotu, za druhé naši schopnost se bránit a za třetí naši konkurenceschopnost. To všechno potřebujeme, abychom byli schopni obstát ve světě, kde jsou Spojené státy a Čína silnými geopolitickými hráči.
Když už mluvíme o bezpečnosti, velkou věcí, která se podařila na konci dánského předsednictví dojednat, byla půjčka Ukrajině. Česko ale za ní odmítlo ručit. Jak vnímáte tady to odmítnutí?
V angličtině se říká eyes on the prize, tedy se soustředěným pohledem na cenu pro vítěze. A ta cena pro vítěze tady bylo zajistit dlouhodobé financování Ukrajiny. A podařilo se vytvořit půjčku krytou ruskými aktivy. A ta cena, to bylo to nejdůležitější. Na to jsme se soustředili, abychom dokázali takového výsledku dosáhnout. Naštěstí se ukázalo, že je to možné a to je to hlavní. Respektujeme všech 26 ostatních členských států a jejich vnitřní rozhodovací procesy a důvody, které mají pro to, co dělají. A tak jsme se soustředili na náš cíl a toho jsme dosáhli. Dlouhodobé financování Ukrajiny je velký úspěch.
Dalším velkým úspěchem jsou klimatické cíle Evropské unie do roku 2040.
Pokud mi dovolíte, ještě něco dodám k Ukrajině. Dalším důležitým cílem našeho předsednictví bylo najít v Evropské radě shodu na tom, že Evropa musí být schopna se sama ubránit už v roce 2030, postarat se o vlastní bezpečnost. A podařilo se nám vytvořit harmonogram, jak utrácet peníze a kterými součástmi evropské obrany začít a které předřadit. Jak už jsem říkal, tohle pochopení sdílené v celé Evropě je velmi důležité. A pokud jde o klimatické cíle do roku 2040, to bylo velmi těžké vyjednávání. Byly to dlouhé noci až do úplného závěru. Nakonec ale opět bylo možné dosáhnout celoevropské schody. A to znamenalo, že jsme mohli jet na COP do Brazílie s podporou všech členských států. To bylo extrémně důležité pro klimatická jednání. Evropa je v boji s globální změnou klimatu vnímaná jako lídr. A kdyby se nám to začalo rozpadat, kdyby se nám nedařilo najít společnou řeč, tak by to pro ta jednání bylo velmi špatné. Takže co z toho pro mne a pro dánské předsednictví vystupuje do popředí, je to, že se podařilo dosáhnout výsledku. Zjevně v Evropě existují výzvy, to uznáváme, a proto je mezi našimi prioritami konkurenceschopnost a zelená tranzice dohromady, protože jsou to dvě strany jedné mince, jak to Draghi popisuje ve své loňské zprávě. Musíme nějakým způsobem využít zelenou tranzici k tomu, abychom udělali Evropu konkurenceschopnější. A proto taky uznáváme ekonomické, strukturální, ale taky sociální dopady zelené tranzice. A z času stráveného v Česku vím, že mnoho Čechů se obává toho, jaké ty dopady budou na jejich osobní život. Vím, že česká pozice byla jiná než ta dánská, ale co bylo nejdůležitější, že jsme se nakonec dohodli.
No, já si vybavuju tu tiskovou konferenci českého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, který hrdě říkal, jaké všechny ústupky se podařilo dojednat.
Tak dámy a pánové, my jsme po 18 hodinách tvrdého vyjednávání dosáhli dohody, která musí být ještě potvrzena dnes v 7.45. Česká republika spolu s dalšími zeměmi vytvořila silnou blokační menšinu, které se podařilo prosadit celou řadu opatření do finálního textu.
A pak dodal, že Česko hlasovalo proti.
Ano, není pochyb, že jak česká populace, tak i česká vláda, a to ta předchozí i ta nová, má obavy z některých důsledků klimatických zákonů v Evropské unii a ze závazků, které z toho vyplývají. Česko nebylo jediné, bylo tam víc dalších zemí, které měly obavy, ale ve finále je důležité, že se podařilo najít určitou flexibilitu a nechat Česko, aby se vydalo do Belému s tím evropským mandátem.
Pokud jde o globální změnu klimatu, tak během dánského předsednictví se staly ještě dvě další věci, třeba odložením emisních povolenek ETS 2 nebo zmírnění zákazu výroby spalovacích motorů. No a z toho bych si tak typoval, že Dánsko úplně radost nemá.
Ne, a teď mohu konečně hovořit za členský stát a ne za předsednictví. Moje vláda by chtěla vidět větší ambice. A taky si myslíme, že předvídatelnost je pro firmy jedna z nejdůležitějších věcí a jakmile začnete měnit věci, které už jsou jednou dohodnuté, tak předvídatelnost podrýváte, zejména pro podniky, ale taky pro spotřebitele. Takže třeba taková investice do elektrického auta má trochu jinou perspektivu, když zrušíme některé své plány na postupné odstavení spalovacích motorů. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, chápeme, že postoje jednotlivých zemí vycházejí z jejich konkrétních situací a každý členský stát čelí jiným výzvám. A nakonec je nejdůležitější, že se navzájem respektujeme. Takže se vracím zpět k jednotě Evropy, která je nejdůležitější ve všem, o čem se jedná. Dokázali jsme o tom vést klidnou diskuzi a dojít k závěru. A v tom je naše společná síla.
Pak je tu ještě téma chat control. To je legislativa, kterou Dánsko jakožto předsednická země prosazovalo a trochu mi přijde, že se tím z pohledu Čechů Dánsko stalo takovým bojovníkem proti soukromí.
Rozumím výhradám, které Češi mají. Byl jsem taky v Rumunsku nebo Estonsku a ta východnější část Evropy má historické zkušenosti se sledováním a státní kontrolou, takže výchozí pozice jsou logicky odlišné. Jako předsednická země jsme ale měli za úkol vzít legislativní návrhy a pokusit se dosáhnout nějakého pokroku. To je role předsednictví. A jedním z těch návrhů bylo takzvané chat control. Nebyla to pro nás priorita, ale měli jsme za úkol dosáhnout pokroku. V obecné rovině věříme, že velké technologické firmy by měly mít víc zodpovědnosti za to, že jejich platformy jsou, řekněme, čisté, že nepřispívají k sexuálnímu zneužívání dětí. A proto ta část dánské vlády, která za to byla zodpovědná, tlačila na vznik nějaké kontroly, která by dokázala přinutit technologické firmy k převzetí zodpovědnosti. Nakonec jsme ale ten velmi sebevědomý návrh stáhli a vzdali se toho, že by se udělaly velké změny v těch dosavadních regulacích. Místo toho jsme se rozhodli pokračovat v dobrovolném režimu, který měl původně vypršet v dubnu 2026. Nyní tedy bude pokračovat a v té současné verzi tak není nic moc nového. Viděli jsme celou řadu reakcí na to, že by mělo existovat více kontrolních mechanismů. V některých případech to, myslím, bylo taky trochu nedorozumění, protože si myslím, že na tom, že by velké technologické firmy měly mít více odpovědnosti v ochraně před sexuálními útoky vůči dětem, se shodneme.
Child sexual abuse. No a nemáte strach, že to bude mít špatný dopad na pověst Dánska tady v Česku?
Zcela upřímně, můj osobní odhad je takový, že to nebude mít žádný dlouhodobý dopad. Krátkodobě jsou tu určité obavy. Hodně jsem navštěvoval univerzity a školy a vždycky jsem na tohle téma dostával otázky o chat control, takže jsem viděl, že je to důležité, ale nikdy jsem necítil nějakou nevraživost. Naopak, s mladými Čechy jsem vždycky vedl dobré debaty. Mám dojem, že Češi a Dánové spolu vycházejí velmi dobře. Češi možná teď mají nějaké obavy, ale věřím, že to, že jsme se jako předsednictví snažili dosáhnout pokroku a plnili tím své povinnosti, se nijak dlouhodobě neprojeví.
No a na závěr, v jakém stavu předalo Dánsko Evropskou unii Kypřanům?
Myslím, že jsme ji Kypřanům předali v docela dobrém stavu. Stáli jsme přitom na ramenou Poláků a dalších, kteří byli před nimi, třeba i Čechů, kteří vedli Unii v roce 2022. Ti všichni se snažili o jednotu, o dobře vedený dialog Bruselu s vědomím, že čím víc s někým nesouhlasíte, tím slušněji s ním musíte mluvit. Díky tomu se nám podařilo dál pokračovat v mírumilovném dialogu a věřím, že Kypřané v tom budou pokračovat, protože projekt Evropa je teď s ohledem na geopolitickou situaci v očích dánské vlády důležitější než kdy předtím.
Dodává dánský velvyslanec v Česku Søren Kjelstrup. Děkuji, že jste byl hostem Bruselských chlebíčků.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
A naším druhým hostem Bruselských chlebíčků je dlouholetý spoluautor Bruselských chlebíčků, dneska zaměstnanec Globseku Filip Nerad. Vítám tě.
Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem na Silvestra chlebíčky vynechal, tak jsem rád, že to můžu dohnat aspoň po novém roce těmi bruselskými.
Já jsem popravdě se snažil koupit nějaké kyperské pivo, abych tě nechal věštit z pivní lahve, co víme o kyperském předsednictví. Pivo jsem teda nesehnal, ale tebe naštěstí, jo, tak co o kyperském předsednictví vlastně víme?
Já jsem se lek, že se mě budeš ptát na kyperské pivo. To jsem měl snad jednou, jedinkrát v životě, abych se přiznal. O Kypru a kyperském předsednictví toho snad vím o trochu víc. Kypr teď slavnostně zahájil to své předsednictví v Nikózii, za účasti nejenom nejvyšších představitelů Evropské unie Ursuly von der Leyenové, Antonia Košty, ale byl tam i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, což je netradiční a ukazuje to, že Ukrajina, bezpečnost, to bude nadále velké téma i pro to kyperské předsednictví. Ale byli tam třeba prezidenti a vysocí představitelé z Blízkého východu, což naznačuje, že kromě té klasické agendy, která je aktuálně na stole, takže Kypr jako ta nejvýchodnější výspa Evropské unie se bude zaměřovat i možná trochu na jiné regiony, než to běžně ta vnitrozemská nebo pevninská předsednictví dělávají a mezi ty priority nebo ty oblasti zájmu bude patřit třeba i Blízký východ. Ale jsou tam témata, která přetrvávají a pro Kypr jsou, řekl bych, niterně důležitá. Třeba téma migrace, protože Kypr jako právě ostrov, který leží velice blízko Sýrii, Libanonu a je na jedné z těch tras, kudy proudí migranti směrem do Evropy. A sám si s nimi v posledních letech zažil velké problémy a kyperská vláda zavedla velice tvrdou migrační politiku. Ta se má teď přetavovat i, řekněme, do toho celounijního přístupu, protože tady bychom měli připomenout, že ten slavný migrační pakt, o kterém se už roky mluví, by měl začít platit letos v červnu, tedy na konci kyperského předsednictví. A současně se teď dojednávají tři takové legislativní faily, jak se říká v té bruselské hantýrce, které se týkají zpřísnění návratové politiky, jak dostávat ty nelegální migranty snáze a rychleji ven z Evropské unie. Součástí toho má být i zřizování těch hodně skloňovaných, pro někoho i kontroverzních center, takzvaných návratových center mimo oblast Evropské unie. Takže třeba téma migrace a jak zpřísnit přístup k nelegální migraci, to bude také jedno z velkých témat a tam právě třeba Kypr díky té své zkušenosti může nějakým způsobem i promítnout tu svoji dosavadní politiku.
No a dá se nějak říct, jak moc je to kyperské předsednictví připravené? Přece jenom Kypr je země, která je taková dost na okraji té Evropské unie.
Ona je nejvíc na okraji.
Nejvíc na okraji, ale i takovým tím, jak často o ní člověk slyší, tak jak moc o tom víme?
No, dlouho jsme nevěděli, kyperské předsednictví nebo kyperská vláda si to představení těch priorit a všeho kolem toho předsednictví nechávala až úplně, což se tak běžně dělává už na samotný závěr toho předchozího roku, takže ty priority a ty své plány představilo těsně před Vánoci, kdy už většina Evropy se spíš zajímá o nakupování dárků na poslední chvíli, než o to, co chystá Nikosie v příštím půlroce. Víme o tom to, že ta očekávání nejsou velká, což se obecně od těch malých členských zemí tak moc neočekává. Nicméně, aspoň z toho, jak to prezentují kyperští představitelé, se na to Kypr dost intenzivně připravoval. Poslední dva roky nabíral a výrazně zvyšoval počet lidí v Bruselu, protože tam běžně slouží nějakých 100 kyperských diplomatů, což je počet, kterým to předsednictví prostě nezvládnete. Takže nabral více než dvojnásobný počet lidí, takže v současnosti na to předsednictví je tam vyhrazeno, myslím, nějakých 250 lidí. Zřídil třeba přímou každodenní linku mezi Nikosií a Bruselem, která doposud nebyla, aby diplomaté a úředníci mohli pravidelně létat do Bruselu a mohli tam obstarávat ta jednání. Takže tomu opravdu těm přípravám věnovali hodně. Oni jsou si vědomi, že to předsednictví přebírají v hodně citlivé době, protože to je jejich druhé předsednictví, to první bylo v roce 2012 a toho přebírali v době řecké dluhové krize, kdy se sám Kypr ocitl ve velkých dluhových problémech, sám byl i v tom programu na pomoc zemím eurozóny, takže už tehdy s tím předsednictvím dost zápasil vzhledem k okolnostem, za kterých se konalo. A teď je to opět. Ačkoliv teď to nejsou ekonomické problémy, ale jsou to, řekněme, spíš geopolitické problémy, do kterých se to předsednictví může dostat. Z jedné strany tady máme stále válku na Ukrajině, tlak Ruska, z druhé strany Spojené státy, jeho tlak na Dánsko, které ty jsi zmiňoval, které mělo doposud předsednictví, jeho nároky na Grónsko. To jsou všechno věci, které to kyperské předsednictví tak říkajíc zdědilo nebo které na ně připadlo. A pokud by se ta situace z jedné, z druhé nebo z kterékoliv jiné strany vyhrotila, tak to ve finále může úplně překopat ty plány a donutit Kypr, aby se při těch vyjednáváních a hledání nějakých řešení zaměřoval právě na tyto výzvy, které vlastně ani s těmi plánovanými prioritami nakonec se nemusí tolik souviset.
No, takže se dá čekat, že kyperští diplomati budou jednat o evropské mírové síle na Ukrajině nebo evropské mírové síle v Grónsku?
Tak to si asi vezme pod svá křídla někdo silnější. Samozřejmě, pokud se na radě bude hledat nějaký kompromis, tak otázky zahraniční politiky a bezpečnostní politiky, tak ty spadají pod vysokého představitele Evropské unie pro tyto věci, tedy pod Kaju Kallasovou. Tam předsednictví nehraje až zase takovou roli, ale samozřejmě při hledání nějaké většiny, nějakého konsenzu na podpoře čeho, tak tam je ta role předsednictví klíčová, takže do toho by se samozřejmě mohlo zapojit, ale neočekávám, že by to bylo kyperské předsednictví nebo kyperský prezident, kdo by vyjednával nějakou dohodu s Donaldem Trumpem o tom, jak vyřešit situaci kolem Grónska. Doufejme, že taková situace ani nenastane. Takže toto asi připadne nakonec na někoho jiného, pokud k tomu dojde. Ale ano, všechny tyto záležitosti mohou mít nějaké vedlejší efekty, na které bude potřeba dojednat schodu členských zemí a pak to bude právě kyperské předsednictví, které takovou schodu bude hledat.
No a co jsou takové ty běžné věci nebo běžné, takové řekněme plánovanější věci, které před nima stojí? Dlouhodobý finanční rámec možná?
To je zásadní věc. Dlouhodobý finanční rozpočet po roce 2027, protože Dánsko nebo za dánského předsednictví se rozjednal takový ten obecný rámec, kolik peněz by ten víceletý unijní rozpočet měl na těch příštích 7 let mít. A na Kypru teď bude uzavřít nebo najít konkrétní položky pro ty jednotlivé kapitoly. Tomu se říká takzvaný negobox nebo negociační boxy, kdy na základě jednání by mělo těm jednotlivým sekcím přiřadit nějaká čísla, o kterých se pak bude už jako detailně vyjednávat za irského předsednictví. A to je vždycky velice složitý úkol, protože shodnout se na těchto číslech je vlastně každý má na to jiný názor, každý by chtěl, aby byly jinak vysoká. A takže to bude velký úkol. I v závěrech toho posledního prosincového summitu je napsáno, že členské státy chtějí, aby ta čísla a ten rámcový rozpočet byl dohodnutý právě během letošního roku, tedy během kyperského a následného irského předsednictví, aby už v tom příštím roce se mohl odsouhlasit komplet a od roku 2028 mohl začít platit a nebyl tam žádný výpadek, co se financování týče. Takže to bude velký úkol, který stojí jak před kyperským, tak irským předsednictvím. Z toho, co je na stole, tak jak jsem tady zmiňoval, jsou to ta rozjednaná migrační opatření, ta bude taky velice důležité dojednat. Jak jsem říkal, i třeba s ohledem na to, že od června má začít platit migrační pakt jako celek. A tady bude třeba zajímavé, jak se k tomu některé členské státy postaví, včetně nové české vlády, které prohlašují, že ho nezačnou naplňovat nebo nezačnou ho uplatňovat. Tak to bude zajímavé, jestli se tam nějakým způsobem i to dojednávané zpřísnění některých těch pravidel třeba promítne do změny postoje těchto zemí, že už k němu třeba nebudou tak příkré. Z toho dalšího, co je na stole, u nás velmi kontroverzní a debatované téma chat control. To je něco, na čem se musí členské země, Evropský parlament a Evropská komise v rámci takzvaného trialogu dohodnout do dubna. Takže tam se hraje Kypr také určitě důležitou roli, aby se to stihlo dojednat, ale vzhledem k tomu, že ty pozice členských zemí a Evropského parlamentu nejsou zas tak daleko od sebe, tak tam se předpokládá, že by se to do toho dubna mohlo stihnout. Evropská komise v poslední době představila řadu dalších návrhů. Tady si přihraju vlastní poličičku z Globseku. Věci, kterým se také věnujeme, ty se týkají například takzvaného balíčku elektrických sítí. To je něco, co si třeba překvapivě Kypr také vytkl jako jednu z mezi ze svých priorit, tady tu energetickou propojnost Evropské unie zlepšit. Takže to je něco, na co se Kypr určitě také bude chtít zaměřit. Léky. Evropská komise před koncem loňského roku představila balíček, který má umožnit nebo zajistit Evropské unii, aby už nebyla tolik závislá na dodávcích léků, zejména z Číny, ale i od jinut. Takže i to je něco, tady tu lékovou medicínu, čemu se chce Kypr věnovat a bude se muset, protože ten návrh Evropská komise předložila. Takže to je něco, co na stole leží, je těch těch návrhů je velká řada. Někde jsem četl, že snad více než 300 legislativních failů, které jsou teď rozjednané nebo jsou předložené a nějakým způsobem se jim to kyperské předsednictví bude muset věnovat. Samozřejmě, jako každé předsednictví, některé, které řekněme prioritizuje, tak ty může tlačit víc, některé, které nepatří mezi jeho priority, tak ty nemusí tolik na ně klást takový důraz, takže ty se mohou třeba potom přesunout víc na Irsko. Ale toto jsou třeba ty, kterým by se Kypřané měli věnovat.
Tak na závěr já využiju opět tvých věšteckých schopností. Když jsme se ptali posledně a hádali jste s Viktorem Daňkem, jak to dopadne s novou vládou a na který první summit Andrej Babiš pojede, tak jste se trefili. Tak které z těch legislativ myslíš, že se podaří teda dohodnout? Nebo kam se to posune během toho kyperského předsednictví? Máš nějaké odhady třeba v tom migračním paktu, kam se to posune dál?
Tam bych si troufnul tvrdit, že na tom se země shodnou, nebo na tom dojde skoro, protože teď už se čeká jenom na pozici Evropského parlamentu, která by měla být někdy do března a pak začne vyjednávání v tom takzvaném trialogu. Takže tam třeba očekávám, že ta shoda bude, protože mám dojem, že je obecná nálada v Evropské unii právě přitvrzovat ta opatření a zpřísňovat tu migrační politiku a většina členských zemí to vlastně podporuje a nejenom členských zemí, ale i politiků v Evropské unii, že ten pohled nebo přístup k migrační politice se tak jakoby řekněme posunul do těch pravějších pozic a takže tam si třeba troufnu, že v tom by Kypr mohl být úspěšný a mohl dopomoci k dojednání téhle legislativy. A určitě bude muset nějakým způsobem pohnout s tím víceletým finančním rámcem. Tam pokud se to nepovede kyperskému předsednictví, tak tam by to měl dostat na stůl červnový summit Evropské unie, tedy ještě za kyperského předsednictví, který summitům tedy předseda Evropské rady Antoniu Košta a tam se případně dá očekávat velký spor, velká hádka, ale nakonec nějaká dohoda na nějakém tvaru, na nějakých těch číslech, která pak bude finalizovat a dojednávat to následné irské předsednictví. Takže toto jsou třeba dvě věci, kde myslím, že k nějakému posunu dojde a jak jsem říkal, ten chat control, to by mělo být dojednané někdy do dubna a tam si troufnu tvrdit taky, že nakonec se nějaká shoda, nějaký kompromis s Evropským parlamentem najde.
Tak to byl Filip Nerad z Globseku. Děkuju, že jsi k nám zase vrátil.
Já děkuju, do bruselských chlebíčků chodím rád a můžeme si pak před irským předsednictvím to dojít hodnotit. Třeba s nějakým dobrým irským pivem. Tam o tom dokážu vyprávět mnohem víc.
Diplomaté a politici se v prvním celém týdnu letošního roku rozhodně nenudili. Máme za sebou americký útok na Venezuelu, při kterém Spojené státy unesly tamního vládce Nicolase Madura. Úřad Vysoké komisařky pro diplomacii vydal s podporou 26 členských států vyjádření, podle kterého Maduro nebyl legitimním prezidentem, protože EU označuje poslední volby za podvodné. 27, tedy v tomto případě 26, ale také vyzývá všechny, aby dodržovali mezinárodní právo. Zemí, která toto vyjádření nepodpořila, bylo Maďarsko. Ostřejší reakci pak Evropská unie vyslala, pokud jde o Grónsko. Po Trumpových opakovaných vyjádřeních, že musí arktický ostrov dostat a nevylučuje k tomu ani použití amerických sil, se na stranu Dánska nejdřív postavily severské země a poté také skupina zemí z EU, včetně Německa, Francie nebo Polska. Dánská premiérka Mette Frederiksenová vzkázala Spojeným státům, ať s hrozbami přestanou a raději začnou jednat. V případě amerického obsazení ostrova podle ní končí úplně všechno. Zatímco se Severní Amerikou to měla tento týden Evropa složité, s Jižní Amerikou se podařilo udělat pokroky. Země Evropské unie kvalifikovanou většinou schválili obchodní dohodu s Mercosurem, tedy se skupinou zemí Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Na žádost některých členských zemí do dohody podle diplomatů přibyly záruky pro případ, že by jeho americké zboží až příliš rychle zaplavilo evropský trh. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. V dalších týdnech se nejspíš vrátíme k tématům, o kterých jste už dnes slyšeli, tedy právě ke Grónsku, Spojeným státům nebo Mercosuru. Tak zase někdy příště.